Du lytter til Toplinjen, en podcast fra Finans. Det er fredag den 25. september. I denne uge har vi set på kapløbet om, hvem der først bliver klar med en coronavaccine, ligesom vi er dykket ned i kampen om streamingkunderne. Og så skal du lytte med, når vi fortæller historien om de små selskaber, hvis aktier er steget så meget, at advarselslamperne nu blinker hos flere af landets førende investorer. Her er ugens historie.
Mens coronavirusen igen er begyndt at sprede sig flere steder globalt, er der travlt i laboratorierne hos verdens førende medicinalselskaber. Her er kapløbet om at komme først med en brugbar coronavaccine for længst skudt i gang. Og flere selskaber er nu så langt, at de allerede befinder sig i de afgørende testfaser, hvor vaccinen skal testes på flere tusind mennesker.
Stribevis af verdens største medicinalselskaber er nu på vej ind i den afgørende fase, hvor vi nærmer os at se de afgørende data, som skal give os den første for alvor virkelig klare indikation på, hvor tæt vi er på at få en vaccine på markedet.
Det fortæller Benjamin Werner Christensen, journalist her på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Benjamin, hele verden har sukket efter en coronavaccine lige siden, at virusen den blev kendt. Det har skabt travlhed hos alverdens medicinalselskaber. Altså, hvor langt er vi fra en brugbar vaccine, og hvilke selskaber ligger til at komme først?
Jeg tror, man skal passe meget på at være sådan meget specifik omkring lige præcis den og den dato, kan vi se en vaccine på markedet. Man kan i hvert fald konstatere, at hvis det står til den amerikanske præsident Donald Trump, så er vi ret tæt på, hvis man spørger det, man vil bredt set kan definere som fagkundskaben, så skal vi nok hen omkring 2021 på et eller andet tidspunkt, før at vi ser, hvad skal man sige, i hvert fald det, man nok kan kalde en bredere adgang til vaccinen. Jeg tror ikke, vi er så langt fra, at man vil se, der vil være nogle mennesker, som begynder at få en vaccine inden for sådan, ja igen, en relativt overskuelig fremtid. Og 10.000 kroner spørgsmålet, det er jo så, hvem kommer først med en vaccine? Og der kan man vel kort sagt sige, at mit bud er måske lige så godt som så mange andres. Men der er generelt konsensus omkring, at amerikanske selskaber som Pfizer og det selskab, der hedder Moderna, og så britisk-svenske AstraZeneca, og så måske endeligt også franske Sanofi, det er i hvert fald gode bud. Så er der nogle kinesiske selskaber også, som er ret langt fremme. Men der er jo så også en hel del debat omkring, hvor troværdige er de data, man ser derfra.
Og de her selskaber, AstraZeneca osv., som du lige nævnte, kan du lige prøve at forklare, hvor store spillere er de egentlig i den globale medicinalindustri?
Jamen, man kan i hvert fald sige, at et selskab som Pfizer, det er jo altså helt oppe i toppen af verdens største medicinalselskaber. De har et hav af godkendte lægemidler på markedet. De er enormt stærke inden for eksempel cancer. Så har du britisk-svenske AstraZeneca, som jo kommer af en gammel. Der er mange, der ynder at kalde det en fusion, men faktum var, at det var det britiske Seneca, der købte svenske Astra, hvilket grundlæggende smadrede hele den svenske medicinalindustri, fordi det hele endte stort set over i Storbritannien. Det er også et utroligt stærkt selskab, som omsætningsmæssigt er lidt større end danske Novo Nordisk, altså det vil sige, at vi taler over 100 milliarder kroner om året i omsætning. De er også rigtig stærke inden for ikke mindst hele cancer- eller onkologiområdet. De er også okay stærke inden for diabetes, som vi kender. Og så er der lidt jokeren i det hele, som jo er det her amerikanske, meget efterhånden snart savnomspundne Moderna, som jo adskiller sig enormt meget ved at være helt fremme i førerfeltet. Men faktum er bare, at de aldrig nogensinde lavet lægemiddel, som er kommet på markedet. Så det i sig selv er jo også en lidt spektakulær historie, hvis det ender med, at det er dem, der rent faktisk lykkes med at løse det mysterie, som vi alle sammen har en interesse i, bliver løst hurtigst muligt.
Vi har set, at både EU og USA allerede har lagt ordre på en coronavirus hos nogle af de her store medicinalselskaber, som vi lige har nævnt. Blandt andet så har AstraZeneca fået en ordre på EU til 300 millioner doser af en ny vaccine, og med option på yderligere 100 millioner, som så skal fordeles ud over EU-medlemslandene. Hvad vil det betyde for et medicinalselskab rent økonomisk, hvis man kommer først med en brugbar vaccine?
Nu kommer der noget, der lyder lidt som et politikersvar, og det er det i virkeligheden også, men jeg vil sige, det kommer meget an på. Nogle af de selskaber, som står til at have en god chance for at vinde det her meget berømte vaccinekapløb, det er selskaber, som har kæmpe store forretninger i dag, og man skal bare ikke underkende betydningen af, at det kan gå helt, helt, helt galt, hvis man i offentligheden bliver kendt som det selskab, der har været for grådig, altså taget en for høj pris, for eksempel for en vaccine, som vi alle sammen efterspørger. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at man kommer til at se nogen, der bliver sådan fuldstændig eksorbitant, hvad skal man sige, forgyldt af det. Man kan jo selvfølgelig ikke udelukke noget på forhånd, men det virker som om, at der er relativt bred konsensus omkring, at man skal udvise mådehold. Jeg tror også, man kan forvente, at man vil se, hvad skal man sige, et vist spænd i pris, ikke? Altså forstået på den måde, ligesom man allerede ser inden for diabetes i dag, at amerikanerne betaler en pris, europæerne betaler en anden pris, og så er der mange fattige lande, som grundlæggende egentlig får det foræret, ikke? Så jeg tror, altså, men selvfølgelig, altså, det er mange milliarder, og det er i dollars, vi taler om, så det er rigtig mange penge, man kan tjene på det også.
Og nu har vi så snakket om et britisk-svensk selskab og amerikanske selskaber osv. Men lad os lige prøve at vende blikket herhjem, fordi altså, medicinalbranchen den fylder jo enormt meget her i Danmark. Men er der nogle af de danske medicinalselskaber, der sådan for alvor er med i det her kapløb om en coronavaccine?
Jeg tror, jeg kommer meget an på, om man spørger dem selv, eller man spørger nogle andre. Man kan i hvert fald konstatere, at vi har et par selskaber, som forsøger at lave en vaccine. Det mest kendte i den brede offentlighed, det er jo nok i virkeligheden dem, som folk så alligevel ikke kender, det selskab, der hedder AJ Vaccines. De fleste vil jo nok kende det som det selskab, som Ekstrabladet plejer at skrive, at de er ejet af en sharia-sheik. Så ringer det måske en lidt større klokke hos de fleste mennesker. De forsøger jo at være ganske optimistiske og har også en, hvad skal man sige, vis erfaring med at lave vacciner generelt. Og så har man jo så det her samarbejde mellem danske Bavaria Nordic og det selskab, der hedder AdaptVac. Der er ikke noget umiddelbart i dag, der tyder på, at de skulle kunne være i nærheden af at komme først. Men man skal også bare huske, at lægemiddelindustrien, den fungerer på en sådan måde. Det er ikke nødvendigvis altid bedst at komme først. Det er tit i virkeligheden endnu bedre at, hvad skal man sige, være dem, der er bedst. Så man kan sagtens forestille sig en situation, hvor det ikke er dem, der kommer først på markedet, der nødvendigvis er dem, der kommer til at få den største succes, hvis man kan sige det sådan, fordi det er ikke nok at komme først, hvis der kommer nogen, der kommer, lad os sige, 3 måneder eller et halvt år efter med noget, som er langt bedre. Altså, så vil det være sidstnævnte, der vinder, når alt kommer til alt.
De fleste investorer kender det danske eliteindeks C25, hvor de største danske virksomheder som Novo Nordisk, AP Møller Mærsk og Danske Bank bliver handlet. Men under C25 findes en underskov af små danske selskaber, som er noteret på den mindre First North-børs i København. Og her er aktiehandlen gået amok i år. Faktisk er nogle selskaber steget så meget, at advarselslamperne blinker hos flere af landets førende investorer.
Aktierne i en række små selskaber i Danmark er steget så meget og så hurtigt, at flere eksperter peger på, at der kan være en risiko for små bobler rundt omkring.
Det fortæller Heidi Joy Madsen, journalist her på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. Heidi, du har set nærmere på nogle af de her mindre danske selskaber, som har oplevet en eksplosiv udvikling i år. Men inden vi taler videre om dem, så lad os lige kigge nærmere på den her børs, hvor de er noteret. Hvad er First North for en slags børs?
Det er en slags minibørs. Der er også nogen, der kalder den for babybørsen. Altså, det er et sted, hvor nyetablerede mindre selskaber ligesom kan gå ud og lave børsnotering og på den måde rejse noget kapital, de måske skal bruge til nye produkter, til nye lanceringer, eller helt taget et sted, hvor de kan hente nogle penge. Det kan være meget forskellige selskaber, men fælles for dem er sådan set, at de ikke er store nok eller modne nok, kan man måske sige, til den rigtige børs. Så er ideen sådan set med First North, at der skal de ligesom prøve sig af, og de skal bevise, om de er levedygtige eller ej. Og derfor er man ligesom også sådan, DNA'en i First North er, at nogen fejler, og nogen går godt. Man skal ligesom sådan blive klar til at kunne blive et mere sådan modent og rigtigt selskab.
Og udover at handlen på den her minibørs så er steget kraftigt over, så har vi også set nogle ret voldsomme stigninger hos nogle af de her selskaber, som kun har været noteret ganske kort tid på børsen. Hvilke selskaber er det? Kan du sige noget mere om det?
Jamen, der er sådan set kommet en håndfuld nye selskaber, der er blevet børsnoteret i år. Og det, man har set, er, at flere af de her børsnoteringer har, udover at de har været overtegnet massivt allerede på forhånd, men så er de også steget 200-400% inden for få måneder. Og det er sådan set meget forskellige selskaber, men nogle er for eksempel inden for noget teknologi, og nogle er inden for nogle andre nicheområder. Men noget af det, som de strateger, jeg har talt med, ligesom nævner, er, at det er jo små nyetablerede selskaber, og mange af dem har ikke en reel indtjening endnu. Det er et eller andet forventning om, at om 2, 3 eller 4 år, så kommer der en indtjening. Og noget andet med de her selskaber er jo også, at de er jo ikke dækket af nogle analytikere eller nogle store finanshuse. Det vil sige, der er ikke rigtig nogen eksterne, der har et blik på dem, kan vurdere dem, kan analysere dem, har en eller anden track record på at kunne sige, sådan vil sådan et selskab klare sig. Derfor så ender det lidt med nogle af dem, at de bliver handlet på følelser eller forventninger eller chatfora, hvor man kan skrive inden, du ved, jeg synes, det her er en god investering. Og det er altså uden, der måske nødvendigvis er nogle reelle nyheder bag, og det er noget af det, som de i hvert fald bemærker omkring dem.
Bare lige for at få et overblik over, hvor meget handlen på First North er stedet, så er ifølge tal fra Saxo Bank, så blev der handlet for omkring 60 millioner kroner sidste år, og handelsvolumen den er så steget til 162 millioner kroner i år indtil videre. Så det er jo en mærkbar stigning. Og de her store og hurtige stigninger på nogle gange flere 100%, som vi har set, har også skabt bekymring blandt nogle af analytikerne blandt andet, som I har talt med i Danske Bank og Saxo Bank og Handelsbanken. Hvad er det, de frygter, når man ser de her voldsomme kursstigninger hos nogle af selskaberne?
Det er jo frygten for, at der dannes de her bobler eller boblelignende tilstande. Og det er jo den her mekanisme med, at hvis man ser en masse særlige private investorer, altså dem, der måske er nye på markedet og ikke er så garvede, at de ligesom løber i samme retning og på en eller anden måde får presset kursen op på nogle selskaber, som der nødvendigvis ikke har et bæredygtigt forretningskoncept endnu. Og det er jo noget, vi har set før, altså det her med, at selskaber handles op, uden der er nogle reelle værdier bag. Og det er ligesom noget af det, de går ind og siger, det er, at hvis man bare køber sig ind i håbet om et selskab, og med en række år kan vækste eller tjene penge, så skal man selvfølgelig være lidt varesom. Der er jo ikke nogen af dem, der kan sige, hvem overlever og hvem overlever ikke. Og nogle af dem kan jo være ganske gode og ganske udmærket, men man ved det ikke. Og derfor er det sådan lidt risikofyldt, når vi ser så massive kursstigninger på så mange små selskaber.
Ja, fordi altså, det her det er jo netop en advarsel til nogle af de private investorer, som måske søger derhen. Altså, hvad er det konkret, de private investorer, de skal passe på, når de investerer i nogle af de her selskaber på minibørsen?
Altså, eksperterne, de peger på sådan en række faresignaler, man skal holde op med. Vi er kommet ind på nogle af dem, men altså, dels så er aktierne allerede steget rigtig meget om på coronakrisen. Også i Danmark, altså C25 er et af de aktieindekser i hele verden, der ligger allerhøjest. Og det vil sige, at der har måske været sådan en afsmittende effekt, at danske aktier har, de store danske aktier, som vi kender, de har været med til at trække en masse små op, uden at man sådan set har været inde ligesom at lave en eller anden særlig risikovurdering af de små selskaber. Så det, de ligesom prøver at sige, er, at husk nu lige at holde hovedet koldt, altså tænk med hovedet og ikke så meget med hjertet, fordi at der er jo den der bekymring for, at man lægger for mange penge i den spændende kurve på de her selskaber. Jamen, der skal ikke særlig meget til, altså hvad det hurtigt kan gå op, kan også hurtigt gå ned. Og det er selvfølgelig en klassisk historiefortælling, vi kender, men noget af det peger på er, at vi har set det før på aktiemarkedet, når det går godt gennem lang tid, men så bliver man som investor også bare mere risikovillig og begynder at satse nogle flere penge på noget, der er mere usikkert.
Hej, som du selv var inde på, så har vi jo set et C25-indeks, som ikke bare har genvundet det tabte efter coronakrisen, men faktisk også nu er i et højere niveau. Og ligeledes så har vi set mange andre indekser omkring i verden er kommet stærkt tilbage. Så er det ikke meget naturligt, at investorerne de nu søger hen mod mere ukendte selskaber, hvor man måske også kan hente en stor gevinst?
Jo, det er naturligt. Og det er, fordi vi igennem en årrække har set, at aktierne er steget, og det er de blandt andet gjort, fordi at renten har været nul. Og det har simpelthen også presset investorerne, også de professionelle investorer, til at købe flere aktier og tage mere risiko. Og så sker der simpelthen sådan en stemning med, at man også ligesom er bange for, at man ikke kommer med, altså fear of missing out. Og det gør jo så lige pludselig, at alle begynder at løbe i samme retning, og man får presset aktierne op, fordi det er gået godt gennem længere tid. Men de her små aktier, de er altså meget mere følsomme, så hvad der hurtigt også kan stige, kan altså også meget hurtigt falde igen. Og det er jo selvfølgelig den ekstra risiko, man så lige pludselig påtager sig, når man kommer ned i de helt små selskaber.
Mange i detailhandlen har haft en drøm. Når hele det globale coronakaos er overstået, kan vi lægge annus horribilis 2020 bag os og vende tilbage til normalen. Men nej, sådan bliver det ikke. Slet ikke, spår en af Danmarks mest kendte brands.
Ecos topchef siger, at skokoncernen har hastig vækst i nethandlen. Men groft sagt har han og koncernen mistede et helt kvartal salg i butikkerne hen over foråret. Og så erkender han, at salget ikke bare glider tilbage fra nethandlen til butik.
Det fortæller Jesper Olsen, der har fulgt detailhandlen i mange år, og ikke mindst under de seneste hektiske coronamåneder. Velkommen til Finans Podcast. Jesper, du har talt med Eko-topchefen Sten Bogholm. Hvad er det for en pros, der er gået op for ham her på det seneste?
Altså, jeg har talt med ham om, hvad han har lært de seneste 6 måneder af coronakrisen. Og det, han sådan meget tydeligt pointerer, det er, at der er intet, der bliver som før, når det gælder detailhandlen. Stort set alle detailhandlere og retailer har mærket en massiv flytning af salg fra fysiske butikker over i net. Altså, onlinehandlen, det boomer. Det kan man sige, det er selvfølgelig oplagt i det periode, hvor butikkerne har været tvangslukket, og folk har været holdt hjemme, og man skulle købe noget, så gjorde man det online. Men også efter der er kommet genåbning, så er online salget fortsat. Samtidig så erkender Sten Bogholm og Eko også, at deres butikker, som de jo faktisk har 2300 af rundt om i verden, de kan heller ikke undværes. Folk vil stadigvæk i butik, folk vil se produkterne an, og så kan det være, at de derefter køber på nettet. Så de skal i høj grad, eller endnu højere grad, end de gjorde tidligere, have salgskanalerne til at hænge sammen.
Så Eko beholder alle sine butikker?
Ja, det er nok for tidligt at konkludere. Altså det siger Sten Bogholm ikke noget klart om. Han siger, at indtil nu i år har de ikke hverken åbnet eller lukket flere butikker, end de gjorde tidligere. Så der er nok ikke sådan en plan om færre butikker lige nu. Men der er ingen tvivl om, butikkerne bliver anderledes. Og så tror jeg, der kommer til at ske noget for Eko på markederne. Altså, Eko har ikke ret mange butikker i Sydeuropa. Og Mexico er et marked, de gerne vil ind på. Så der tror jeg, de kan vokse. Men til gengæld tror jeg på de store markeder. Danmark, Tyskland, Norden. Mellem-Europa, der er jeg ikke sikker på, at der kommer flere butikker, og der tror jeg, at de i høj grad vil speede op på at kigge på, hvilken rolle skal butikkerne spille over for nethandlen.
Vi skal lige høre et klip, hvor en af skobranchens allerstørste på global plan, han ramser op, hvad det er, der rører sig efter corona. Det er administrerende direktør Alexis Nassart fra den globale skokoncern Bata, der her taler med CNBC.
How quickly will consumers return to stores? How frequently will they visit stores? How lasting will be the effect of the structural, or how structural will be the shift towards e-commerce? What type of products will they be favoring after COVID-19, and what kind of price sensitivity they will have?
Alexis Nassar fra Bata, han liner op, at skobranchen skal både tage stilling til den umiddelbart forandrede måde, kunderne agerer på, og så om de permanent opfører sig anderledes. Jesper, meget af det her, det er vel en udvikling, der var i gang, det her fra de fysiske butikker på nettet, det har vi jo hørt før.
Helt sikkert. Altså, det er slet ingen tvivl om, at nethandlen er vokset over nogle år, og alle retailere, store som små, sidder og kigger på, hvilken betydning de får for butiksudvikling og deres salgskanaler. Men altså, eksempelvis for Eko, der siger Sten Bogholm til mig, at de seneste 6 måneders udvikling på splittet eller skiftet eller fordelingen mellem salg og butik, det var det, han egentlig havde budgetteret med, at ville komme om 3 til 5 år. Så tingene går meget, meget hurtigere nu, end det gjorde tidligere. Og derfor sidder alle retailer nu og kigger ind i krystalkuglen. Hvad skal vores butikker bruges til? Altså, skal butikkerne være showrooms i fremtiden? Eko har selv lavet studier og har også fået andre eksterne til at kigge på det, som siger, at 80% af kunderne, der vil komme og kigge på sko, de kommer for at se på nye produkter og blive inspireret. Ikke nødvendigvis for at købe skoene direkte i butikken. Så den krystalkugle sidder de alle sammen kigger ind i og skal finde ud af at udmønte hurtigere, end de nogensinde havde forestillet sig skulle, fordi der er kommet en coronakrise.
Du sagde før, at Eko-chefen, han stort set regner med at have mistet et kvartals omsætning. Det var rigtig mange penge. Kan de ikke forvente at indhente det forsømte nu?
Altså, Eko er jo en familieejet virksomhed, så hen over et år, der siger de jo ikke meget om, hvordan den økonomiske udvikling går. Det gør de, sådan, når regnskabet kommer. Altså, tilbage i april, der kom regnskabet for 2019, og der frygtede Eko sådan set, at coronakrisen kunne sluge en stor del af milliardoverskuddet. Men der er ingen tvivl om, at de arbejder benhårdt på at forvente en udvikling. Og eksempelvis har Eko jo været en af de der modevirksomheder, som har været meget imod, eller talt åbent om, at de synes, der er for mange udsalg, for mange Black Friday-tilbud, fødselsdagsudsalg og den slags. Altså, de synes, det presser hele branchen, det har Sten Bogholm tidligere sagt til mig. Men han erkender også lige nu, de har simpelthen så mange sko på lager. blandt andet i USA, at de bliver nødt til at kigge på muligheden for at komme hurtigere af med dem på outlets eller pop-up shops eller den slags altså sko for foråret, som skal sælges nu, inden efterårs og vinteret kommer. Så jeg tror, det bliver et år, når regnskabet gøres op, hvor coronakrisen tydeligt vil kunne ses på Ekos regnskab.
Udover det salg, de så har mistet, og hvor de sådan skal forsøge at finde ud af, hvordan salgskanalerne ændrer de sig fremover, er der så andet, de slås med som sådan mere varige konsekvenser af corona?
Jamen altså, det er jo, udover Eko, så har jeg også sådan de seneste dage også talt med andre store retailer, blandt andet Jysk og Elgiganten og andre. Altså i foråret, der var sådan en situation, hvor blandt andet Jysk meldte, at de havde rigtig, rigtig mange varer på lager. Salget var stoppet, fordi der var tvangslukket butikker. Og nu er der kommet sådan en ketchup-effekt, hvor salget det boomer for Jysk, altså med møbler og haveudstyr og alt muligt andet hen over sommeren. Så lige nu har de simpelthen ikke varer nok på hylderne. Det kunne være en lidt anden situation. Altså, Stine Borgholm erkender, at sko er nok en vare, som man sådan måske kan springe et køb over af. Så han har ikke oplevet den der ketchup-effekt, som andre retailere melder, at da butikkerne blev genåbnet hen over sommeren, så kom der faktisk voldsom fart i salget.
De store amerikanske underholdningskoncerner er ved at møve sig direkte ind på det danske marked. Det vil give os danskere en syndflod af amerikanske og britiske serier og film at vælge imellem. Men det kan presse de danske serier og film til det yderste.
Det vi oplever lige nu er den perfekte storm i form af, at vi både får Disney Plus ind som den første internationale sværvægter. Vi ser et samarbejde mellem TV2 Play og dagligvarekoncernen Coop. Og endelig så lancerer UC altså en streamingplatform i form af UTV.
Det forklarer René Deichgräber, der følger mediebranchen på Finans. Velkommen til Toplinjen, en podcast fra Finans. René, det handler som sagt om streamingtjenester, altså at man via internetplatform, som vi kender fra Netflix og HBO, kan se myriader af film og serier, og man kan hente dem ned, når det passer. Det er jo ikke nyt. Hvad er det, der sker lige nu?
Jamen det, der sker lige nu, det er sådan set, at hele det danske marked synes at tage bestik af, at Disney Plus nu kommer ind som den første internationale sværvægter i kampen mod Netflix. Hidtil har vi jo haft HBO, men i en nordisk version, hvor der på det amerikanske marked findes den her store HBO Max-version, som ikke er kommet til Norden endnu. Og udover Disney Plus, jamen, så har vi så set, at nærmest få dage senere, så lancerer UC, altså Danmarks største teleselskab, lancerer så den her platform, der hedder UTV, hvor man vil samle alle streamingtjenester og ligesom indlede en kamp med Apple Plus og Amazon Prime om den del af markedet. Og endelig så ser vi så en, hvad skal man sige, træk fra TV2 Play i form af et samarbejde med dagligvarekoncernen Coop via fordelsprogrammet Prime.
Det lyder som om, at jeg som forbruger, jeg får adgang til endnu flere film og dokumentarer og serier, lige hvad jeg kunne tænke mig. Og det giver mening for mig, men hvorfor gør de det? Er der penge i det?
Jamen, der er jo masser af penge i det. Altså, i og med, at vi alle er jo enige om, at vi vil se et teknologisk skifte væk fra tv-kanaler og over til streamingkanaler. Og i den sammenhæng, der har streamingkanalerne jo den store fordel, at de kan gå udenom de klassiske teleoperatører, altså udenom de her mellemled i markedet, og simpelthen nå direkte ud til slutforbrugerne, hvilket ud over, hvad skal man sige, en masse abonnementspenge, også genererer en masse data, som de her mediekoncerner kan bruge i alle mulige andre sammenhænge. Så det er simpelthen en uhindret vej ud til alverdens forbrugere, og i det her tilfælde de skandinaviske forbrugere. Og grunden til, at de skandinaviske forbrugere er rigtig interessante for det amerikanske marked lige nu, det er fordi, at man på det amerikanske marked investerer meget i den her streaming-udvikling. Men det amerikanske marked er ikke stort nok til at finansiere det alene, og derfor går man så ud i de dele af verden, hvor man har et købestærkt engelsktalende publikum. Og i den sammenhæng er Skandinavien bare meget interessant for USA og de amerikanske tjenester.
De klassiske tv-kanaler, altså du, TV2 er jo så med i det ene af de her nye samarbejder. Hvad gør de andre kanaler, altså for eksempel Danmarks Radio, for nu at nævne den oplagte?
Jamen Danmarks Radio står jo fortsat i en ret unik position i og med, at det er offentlig public service. Men vi ser jo også, at Danmarks Radio intensiverer deres satsning på børneindhold. i form af både Minisang, som blev lanceret nogenlunde samtidig med Disney Plus herhjemme, og desuden har det her Ramazan og Ultra-univers. Og netop børneuniverset er meget interessant at dvæle ved, mener både eksperter og aktører i branchen, fordi at det er ligesom der slaget forventes at skulle stå. Man mener simpelthen ikke, det er nok for streamingtjenesterne at have et stærkt indholdsflade, hvis de ikke har et børneunivers. Og det får flere folk til at sige, at TV2 Play er nødt til at opgradere på den del.
Jeg har fundet et klip fra en, han kalder det en anmeldelse af Disney+, men der er ingen tvivl om, han er svært begejstret. Det er Craig's Tech Talk, som har fulgt Disney+ siden 2019 i 5 måneder, jeg tror. Det fortæller han lidt om, hvad han som voksen mand er kommet lidt op at køre over. Han kommer her.
First is Disney's own original content. If you're a Disney fan, you could watch Disney classic movies that go all the way back to 1930s Snow White and the Seven Dwarfs. You can also find all of Disney's live action movies going back to the 1940s Swiss Family Robinson. I had no idea that Disney made movies for that long.
Det var Craig's Tech Talk, som altså er meget begejstret for alle de her gamle Disney-film, man får adgang til. Og så er der selvfølgelig alle de ting, som børnene kan kaste over i Disneys univers. Igen, fint for forbrugerne. Men hvem er taberne i det her? Fordi dem er der vel nogen af?
Jamen, det er jo også million-dollar-spørgsmålet. Det er jo, hvem er taberne, når vi vil opleve flere og flere streamingtjenester. Og det tør eksperterne af gode grunde ganske enkelt ikke at sige skråsikkert på forhånd. Men man kan i hvert fald sige, at man vurderer herhjemme, at den her nye omstilling til streamingtjenester ikke vil få de danske husholdninger til at bruge flere penge på fjernsynsunderholdning. Det vil sige, at man stadigvæk må regne med, at fremover der er det loftet der omkring 500 kroner. Hvor der så bare vil være flere streamingtjenester, der skal konkurrere om at få pengene op af lommen hos danskerne. Det er sådan den ene tilgang til. Den anden tilgang er, at man siger, jamen i den her pakke, der skal man ovenikøbet indregne sådan noget som musikstreaming, altså i form af Spotify og så videre, fordi at danskerne og brugerne generelt set ganske enkelt ikke skelner så meget mere mellem, om noget det er streamingindhold af tv, eller om det er musik, eller hvad det er. I den helt anden afdeling, der har vi så en aktør som UC, der jo netop har lanceret UTV, og de siger altså, jamen vi kan jo se, at danskerne bruger mere og mere tid foran skærmen, fordi de ud over fjernsynet også har tablets og telefoner, og vi kan se, at vi kan se nogle tendenser til en større købevillighed, og derfor så tror UC sådan set på, at det her beløb sagtens kan stige de kommende år, og at vi måske vil se husholdninger, der bruger 700-800, måske 1000 kroner om måneden på primært streamingtjenester.
Det var de historier, vi havde valgt at bringe i denne uge. Husk, at du kan streame Toplinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes og Spotify eller hvor du ellers henter dine podcasts. Her kan du også hente vores ugentlige debatpodcast Bundlinjen. Toplinjen er produceret af journalisterne Lone Andersen og Rasmus Bentsen, redaktør Maria Kælet og teknikere Anders Tykjær og Carl Nielsen. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og husk at fortælle til dine kollegaer eller venner om os. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til podcast@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.